2 от мястото на събитието.
Изявление на Зоран Заев, министър-председател на Македония, след среща с Бойко Борисов, премиер на България, по повод 147 години от рождението на Гоце Делчев, за новия договор за културно сътрудничество между Македония и България, икономическите перспективи и приятелството между двете страни и членството на Македония в Европейския съюз.
Почитувам председателя на владата на Република България, господин Бойко Борисов, почитувани министри за култура на Република България и на Република Македония, почувани представници на медиумите, почувани граѓани. Току-що завршивме една близка и приятелска средба со мојот добар пријател Бойко. Нашите две земји се пример за новата реалност на Балканот. На две соседни земји и на два братски народи, кои ги надминаа минатите поделби и кои создадаа меѓусебни односи на близки пријатели и односи на голема доверба. Знаете дека Македонија помина сериозни политички одлуки. Пред неколку дена позади нас во нашиот парламент се гласаше промената на уставот, заради промената на уставното име, кое што како резултат на договорот со Грција го постигнавме. После неколку дена исто така и грчкиот парламент направи гласање на ратификацијата на договорот, така познат договорот од Преспа помеѓу Република Македонија и Република Грција. Но јас сум денес овде во Софија, во пријателска Бугарија, да уште еднаш изразам огромна благодарност до граѓаните на Бугарија, до бугарскиот народ, до господинот Борисов, заради тоа што ова не беше да биде возможно ако владата на Бугарија и господинот Борисов не смогнаа сили, храброст, во европски дух, со европски манири, на европски начин, типичен за 21. век, да го постигнат договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Благодарение на тој договор, лично јас како премиер на Република Македонија, имав храброст, имав сила да продолжам понатаму и да влезам во еден таков суштествен спор, кој што беше спор за името на нашата земја. Овие денови Република Бугарија покажа повторно дека е прва. Прва донесе одлука на владата за да го овласти амбасадорот на Република Бугарија во Брисел, во седиштето на НАТО, да го верифицират протоколот за НАТО, за да може да стигне до грчкиот парламент како што е делот од договорот помеѓу Македонија и Грција. И навистина сме благодарни за тоа. Поради сета ова за нас историска шанса, што бугарскиот братски народ, премиерот Борисов, владата на Бугарија го возможија, денеска Македонија има голема среќа да објави дека ќе биде следна 30-та земја членка на НАТО. Македонија ќе биде земја со траен мир, стабилност, сигурност, безбедност, ама и регионот цел наш, и Бугарија, и Грција, и Србија, и Албанија, и Косово, и Босна, и Црна Гора, и сите, ќе имат зголемена безбедност, заради тоа што уште една земја овде од Балканите е земја членка на НАТО. Истовремено, имаме шанс во јуни месец да отвориме поглавја, преговори со Европската Унија. И тоа е возможно исто така, поради тоа што Бугарија свика во рамките на своето председателство самит за Западен Балкан. Даде на важност на Македонија, но и останатите пет земји од Западен Балкан, кои што се кандидати за членство во Европската Унија. Поради тој самит, денеска и Франција, и Германија, и Холандија, и Унгарија, сите знаат повеќе за земјите од Западен Балкан, за нашите аспирации, за европските вредности во кои што веруваме. Овој договор за пријателство и добрососедство со Бугарија, навистина во суштина, према нас, од Македонија, покажа огромно пријателство како вистински браќа кои што си помагаат помеѓу себе. Ние тоа никогаш нема да го заборавиме. Затоа сум денеска повторно овде. По повод 147 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, да заедно чествуваме и бидеме на манифестација од областта на културата. Денеска по тој повод е потпишан и овој договор за заедничка соработка на програмите помеѓу двете Министерства за култура 2019-2021 година, каде што можеме и текако многу да придонесеме во размената и соработката помеѓу двата народи, помеѓу Македонија и Бугарија, помеѓу владите, но и помеѓу сите области кои што секако се многу важна работа за нас. Сакам Исто така да истакнам задоволството и да споделам со граѓаните на Бугарија, но и со граѓаните на Македонија. Денеска прв пат отворивме со премиерот Борисов, на иницијатива негова, да разговараме и да отпочнеме постапка преку министрите за финансии, да ги тргнеме царинските стапки помеѓу нашите две земји. Ние со Бугарија имаме од 5 до 35% царини или митници. Со Србија имаме 0 или 1% административната такса само што ја плаќаме. Секако Бугарија е членка на Европскиот сојуз и ќе отвориме постапки према комисијата и земјите членки за да тоа го овозможиме за да расте трговијата. 2017 година кога потпишавме договорот за соработка пријателство со Бугарија, трговијата порасна за 15,7%. 2018 година, заклучно со крајот на октомври, беше веќе 10%. И чекаме конечните податоци. Таа расте, но може да расте уште повеќе заради соработката помеѓу нашите две земји. Има голем мегдан за да таа соработка помеѓу нашите две земји расте. Сакам да ги информирам исто така граѓаните. Ние работиме на имплементација на договорот. Нашата комисија, која што заедно со Бугарската составена, веќе имат соодветен напредок во самото нејзино реализирање. Сакам да ги информирам граѓаните на Бугарија, дека споменикот на полковник Карвалиев е готов, е направен, чекаме само да се транспортира она што од Софија да биде ставено, за да можеме јас и премиерот Борисов и официјално да го пуштиме. Споменикот е направен бајка, навистина е прекрасен, убав. Тоа е дел од нашата балканска европска историја, на која што взаемно мораме да водиме грижа. Истовремено, сето она што представува реализација на економските перспективи, сме длабоко насочени. Јас се надевам дека навистина ќе има се повеќе инвестиции од Бугарија во Македонија, но и од Бугарија и од Македонија во Бугарија. Заради тоа што реков пријателството е огромно и се гордееме. Да не заборавам, уште еднаш и во присуство на медиумите, да му се заблагодарам на премиерот Борисов. Дури и средбите, кои што ги има 4 партитно, со Грција, со Србија и со Романија, дури и билатералните средби, беа користени да го охрабри премиерот Ципрас. Јас сум благодарен на тоа, тоа го знам од премиерот Ципрас, не го знам од премиерот Борисов. Но јас знам дека бев исто така лично охрабрен. Зошто зборувам вака? Заради тоа што Македонија 27 години чека да стане членка на НАТО. Македонија има 2005 година кандидатски статус за членство во Европската унија и бевме застанати на тој пат. Благодарение на ова историја, нова, европска, модерна, што заедно испишавме, денеска Македонија има надеж, има отворени врати, има пријатели прво, а после тоа конечно ги отворивме вратите кон Европската унија и НАТО. Денешната средба ја остваруваме по повод денот на раѓањето на великанот Гоце Делчев, човекот кој велеше дека светот го гледа како поле за културен надпревар меѓу народите. И ја збогатуваме со уште еден придонес во името на нашето големо пријателство. Сакам уште еднаш да кажам дека она што сме го дале збор пред граѓаните на Бугарија и на Македонија, коридорот 8, кој што не поврзува сите страни, се гради. 670 милиони евра пари се обезбедени за железницата Скопје-Бугарска граница. Првата фаза веќе е во реализација 42%, во втората фаза веќе се селектира следниот понудувач, третата фаза се обезбедени конкретни средства од Европската банка за обнова развој и Европска инвестициона банка. Но што е убавината овде? Во втората фаза имаме грант од 68 милиони евра од Фондот за Западен Балкан, кој што благодарение на лобирањето на Бугарија. Исто така се грант, донација за таа втора фаза. Во третата фаза имаме 60 милиони евра грант од Европската унија. Значи, од вкупно тие 670 милиони евра, 128 милиони евра се грант. Истовремено, 100 милиони евра, или точно 93 милиони евра, веќе се гради патот Куманово-Бугарска граница. Работат на две делници, една италијанска компанија, две се македонски компании, со подизведувачи од целиот регион, го работат експресниот пат кој ги поврзува нашите два главни гради. редовно работиме на тоа што е обврска, преземена помеѓу двете влади, но истовремено наградење и во пракса на ова големо пријателство кое што го има помеѓу нас. Пријателството никогаш не било поголемо и постојано ќе расте и ќе се засилува. Заедно создаваме инструмент за трајно сојузништво помеѓу нашите две земји. Благодарам.
Изявление на Зоран Заев, министър-председател на Македония, след среща с Бойко Борисов, премиер на България, по повод 147 години от рождението на Гоце Делчев, за новия договор за културно сътрудничество между Македония и България, икономическите перспективи и приятелството между двете страни и членството на Македония в Европейския съюз.
Радио К2 от мястото на събитието.